Baie welkom by hierdie uitgawe van Praat Saam. My naam is Lenet Francis Puren. Die regering is op 'n offensief om hulle besluit om 24 Kubaanse ingenieurs wat Suid-Afrika met sy waterkrisis gaan help te verduidelik. Dit sal die regering na raming 65 miljoen rand oor 2 jaar kos. Een verduideliking is dat dit deel is van 'n groter plan om wel werk vir Suid-Afrikaanse ingenieurs te skep en dat plaaslike ingenieurs glo nie in landelike gebiede wil gaan werk nie, juis waar die nood so groot is. Jy sal onthou, daar is ook Kubaanse dokters en onderwysers werksaam in Suid-Afrika, ook met so 'n soortgelyke kontrak. Ons praat vanoggend wel oor vaardigheidsontwikkeling in Suid-Afrika. Joe Samuels is voormalige uitvoerende hoof van SAQA, South African Qualification Authority. Hy is DSTA, 'n arbeidskonsultant in privaat praktyk by Samuels Squared. Môre Joe, baie dankie vir jou tyd hier op Praat Saam.
Goeiemôre Lenet, en ek hoop dat die gesprek gaan baie goed afloop.
Ons gaan almal se menings gaan ons hierso probeer verteenwoordig. As die luisteraars inbel, dan wil ons hoor wat hulle sê. Daniel de Plessis is 'n regsontleder by Sake Liga. Môre Daniel, dankie ook vir jou beskikbaarheid.
Nee, dankie vir die geleentheid. Ek weet ons het die opsie gehad om iemand miskien van Kiba af in te bel, so ek probeer dat hulle eers vir my geskakel.
Ooh, baie goed Daniel, baie goed. Vir op 'n maandagooggend kan ek dit waardeer, hoor. Voor ons praat oor die ingenieurs, jou giegel van ons perspektief as ons terugkyk. Want dis 'n ooreenkoms wat al 'n lang ruk aankom. Dis nou ingenieurs, baie mense sê nou is hulle tyd om by te dra. Hoe het daardie vorige ooreenkomste gewerk? Maak die Kubaanse onderwysers en die Kubaanse dokters 'n wesenlike verskil in daardie sektore waar hulle werk in ter as 'n bydra tot Suid-Afrika se ekonomie en natuurlik die rede hoekom hulle hier is.
Hulle net soos ek dit verstaan met die dokters en met die onderwysers dat hulle wel 'n bydra lewer in terme van die contract wat hulle met die regering gesteer en so aan. Kyk, die Kubaanse dokters het ook, hulle was ook in die platteland, het was hulle deploys as die mense nog daar sê. So, in die algemeen, is dit die geval, maar ek dink, hoe ek na die goed te kyk is, dat dit is meer te doen saam met die verhouding wat die regerende partij het saam met Kiba in die stadium toe baie van die wereld, die lande, internationale gemeenskap, die apartheid systeem ondersteun het en so aan, was die Kubane daar om en was een goeie vriend was vir die ANC en so aan. So, een mens moet na die goede kyk in verband saam met die type van vriendskap wat gesneeuw was in die strijd in apartheid.
Goed, gaan weer terugkom na dit toe. Net van jou kant af, Daniel, jylle het een voet in elke van hierdie sektore, praat gereeld ook op grondvlak met mense. Het die Kubaanse dokters en onderwysers tot dusver een wesenlike verskil gemaak?
Ja, nee, dis 'n goeie vraag. Die uitdaging nee, met arbeid in die algemeen is, arbeid is deesdae per definisie, veral hooggeskoolde arbeid, is per definisie internasionaal vervangbaar. Mense reis heel oor die plek en hulle voer hulle vaardighede in op allerhande snaakse plekke. Dis nie vreemd om mense van oorsee af hierso te sien op ons mense wat oorsee gaan om te gaan werk nie. Ja. Wat wel ingewikkeld is, en so baie van die mense doen werk in Suid-Afrika, die vraag is echter, is dit die mees effektiewe manier gewees om daai arbeid te bewerkstellig in Suid-Afrika? Vooral aangesien ons weet in Suid-Afrika is daar dokters en onderwysers en sovoorts wat sukkel met plasings binnekant ons konteks. En vooral aangesien dit nie die strukturele probleme wat die regering aanvoer vir hierdie goed invoer, of hierdie mense se arbeid invoer, regtig aanspreek nie. Ons sit met 'n probleem dat ons het, soos die regering sê, regtig 'n daadwerklike probleem op verskeie vlakke in die Suid-Afrikaanse samelewing. Wat skole betref, is daar regtig intense strukturele probleme. Die antwoord is nie om 'n diskrete hoeveelheid onderwysers in te voer van buitekant af noodwendig nie. Alle aanduidings is dat Suid-Afrika baie kundigheid daar het. Die probleem kom wanneer ons politieke oordeel gebruik om daardie besluite te neem. En daarom stem ek 100% met my kollega saam. Ons moet hierdie besluite sien binnekant die konteks van 'n regering wat baie sterk ideologiese en vriendskaplike bande met die Kubaanse regering het. Nou dis goed en wel en daai vriendskaplike bande kan gehandhaaf word, maar die oomblik wanneer ons praat van hulpbronne allokeer volgens daai politieke oordeel, moet ons in die feit in die gesig staar. Ons het 'n reuse krisis in Suid-Afrika met arbeid in die algemeen. En dis nie omdat ons te min arbeid het nie, dis omdat ons nie regtig reg werk met die arbeid wat ons in Suid-Afrika het nie. Ons hoë werkloosheid demonstreer dit. Die tragedie is as jy praat van iemand se vermoë om te werk, dis 'n hulpbron wat daai mense tot sy beskikking het. Vir baie mense is dit die enigste hulpbronne wat hulle tot hulle beskikking het. En so wat jy nou doen in Suid-Afrika is, jy skep allerlei strukture as jy die regering is en jy voer mense van buite van die buiteland af in, wat dit baie keer moeiliker maak vir hierdie vir Suid-Afrikaners om hulle enigste hulpbron wat hulle tot hulle beskikking het, naamlik hulle arbeid behoorlik te gebruik.
Hierdie argument wat die regering nou sê en deel, ek kyk vanoggend na die heeltelike na 'n onderhoud waar dit weer eens beklemtoon word, Joe, dat die rede hoekom hulle hier is, en jy het dit ook net nou daarna verwys, die onderwysers en die dokters, is omdat die ingenieurs in Suid-Afrika, die plaaslike ingenieurs, is nie opgewonde om in die platteland te gaan werk nie.
Die kwestie van om mense in die platteland te kry, en dat verskillende incentives wat die regering beskikbaar maak oor dit nou, you know, ten opzichte van dokters en so on en so on. So die ding is die dat, ek dink daar is 'n probleem dat mense nie noodwendig na die platteland toe wil verhuis as hulle nou in die stede is en so nie. So ek dink daar is 'n probleem wat dit betref en so ek dink aan die een kant moet die mense, ja, daar is 'n probleem, maar die punt is die vraag is, is dit die beste manier om daai probleem aan te aan te spreek. Jy weet, so dit is die groot, dit ek dink dit is die wat die debat is en so aan. En weer eens, ek bedoel, as jy mens weer kyk na Suid-Afrikaanse dokters wat emigreer na Kanada en so aan, daai mense gaan ook weer daar in Kanada en in ander lande en wat mense moet sê die platteland, maar daai platteland is verskillend van ons platteland, of course. So wat gebeur is nie dat jy kry die geval waar waar die nood baie groot is, dat mense wat in die stede bly nie noodwendig so intoe gaan, en ook ek sê ding is die dat mense het families in al die klasse en goede wat jy het binne die stede. So wat ek sê, ek bedoel, ons moet sê daar is 'n probleem ten opsig daarvan. Maar die probleem vir my is, hoe spreek mense dit aan? Kry jy mense van Kiba om te kom? Of is daar ander maniere wat die probleem aangespreek kan word?
En van jou kant af, Daniel, want ek weet, vir 'n baie lang ruk was daar selfs lyste. Ons het dan oor ingenieurs gepraat hier op Praat Saam, was daar lyste saamgestel, daar is verwys na, maar kry hierdie plaaslike ingenieurs betrokke? Koop jy hierdie argument dat hulle wil nie gaan bly in die platteland nie?
Kyk, die implikasie vir my wat die regering sê is, dis makliker om iemand van Havana af Louisfontein te laat trek as van Pretoria af. En dit maak nie vir my sin nie. Die realiteit is dat ons betaal verskriklik duur vir hierdie ingenieurs, want ons het nie net hulle van Augustus laas jaar af al reeds in die land nie. Hulle moes intussen Engels geleer het ensovoort. Daar was 'n hele kursus wat gebeur moes gaan. Nou die realiteit is dat mense gaan nie noodwendig so gereedelik op die platteland gaan werk as in die groot stede nie. En jy kan dit heeltemal verstaan, Suid-Afrika se munisipaliteite regoor die land is besig om uitmekaar te val vanweë 'n hele verskeidenheid van redes. Dit beteken dat jy elkeen van daai poste amper op 'n individuele vlak gaan moet kan hanteer. En dit beteken dat jy nie net een, byvoorbeeld die soos die regering wil doen, 'n gesentraliseerde salarisvlak moet kan toestaan vir hierdie goed. Jy probeer aanpassings ensovoorts maak. Ja. Maar die realiteit is dit uiteindelik is daar 'n spesifieke mens wat gaan moet gaan kies om op 'n bepaalde plek te werk, en jy gaan dit vir hulle die moeite werd doen maak. Dis aan een kant van die probleem. Die ander kant van die probleem is, dis regtig baie duidelik dat Suid-Afrika nie baie hard gesoek het vir ingenieurs nie. Ons het nou gehoor van meer as 1000 te veel ingenieurs wat werkloos is. Nou, hoe is dit moontlik dat mense verkies om eerder werkloos te wees en langtermyn werkloos te wees, as om maar in 'n meer munisipaal, meer plattelandse deel van die land te gaan werk. Wat is die implikasies daarvan? Wat is die implikasies van wat die regering sê? En 'n laaste kwessie is, die regering het baie duidelik ook nog steeds 'n hele paar hekkies in die pad. So as ons sit met 'n regtige krisis, waar ons regtig meer ingenieurs nodig het, waarom is dit vir my moontlik om nou nog steeds op die Suid-Afrikaanse Departement van Waterwese se webblad te gaan en te sien dat daar tenders uit is wat gebruik maak van voorkwalifikasiekriteria, soos byvoorbeeld om te sê dat as jy nie vlak 1 of 2 BEE is nie, dan kwalifiseer jy nie. Die implikasie is die Suid-Afrikaanse regering sal verkies om iemand van Cuba af in te voer as om plaaslike vaardigheid te gebruik vir baie sterk ideologiese redes. Dieselfde vir werksgeleenthede binne kan die departement. Nou, dis nie te sê dat die Cubane noodwendig nie gaan help nie. Die vraag, soos wat my kollega baie korrek uitwys, is hoe kan ons dit op die mees effektiewe manier doen en hoe kan ons plaaslike hulpbronne op die mees effektiewe manier gebruik?
Ek wil net duidelikheid oor een punt oor hierdie geldstorie kry. Sputnik Ratawa, die woordvoerder van die departement van water en sanitasie, het gesê dat elke ingenieur so wat 2,5 miljoen rand per jaar gaan verdien. Daniel, is dit nou die hele pakket, soos die Engelse klasse, die aanpassing, die blootstelling, ek moet trek van daar so daai tasse gaan soveel kos, of is dit net vir die werk wat ek gaan doen vir die 2 jaar?
Dis 'n baie goeie vraag en daar's baie ondeursigtigheid wat daai syfers betref. Byvoorbeeld, daar's berigte van soortgelyke reëlings wat getref is met Cuba en ander lande, waar die groter meerderheid, tot 75% van wat die pakket ook al aangebied is vir die ingenieurs, net so terug is na die Cubaanse regering toe. Nou, die probleem daarmee is dat jy eintlik kan sit met iets wat aan die tegniese definisie van mensehandel kan voldoen. Want baie keer sit jy met hierdie Cubaanse werkers by die Cubaanse regering as gevolg van sanksies in effek uitvoer om te werk oor see en dan meeste van hulle salaris weer terugneem Cuba toe. Nou, dis nie te sê dis hierdie geval nie. Wat ek wil sê is, dit is histories al die geval met Cuba gewees en ons moet meer deursigtigheid van die departement vereis. Want die implikasie is dat ons eintlik besig is met nie net ons eie plaaslike arbeid ignoreer ten gunste van buitelandse arbeid nie, maar ook om buitelanders uit te buit wat uitgelewer is aan 'n regering wat bereid is om so met hulle te handel.
Johan skryf, al kom die 65 Kubane om 65 muskiete te beheer, sal dit ook goed wees. Enigiets om te help is 'n bonus. Johan sê 1 miljoen per muskiet, as seker nou so. Daar is 'n plaag, muskietplaag, en dis na aanleiding van Johan se SMS vanoggend vir diegene wat nie weet nie of nie in die platteland woon of in landelike gebiede nie. Daar's 'n sekere streke muskietplaag en dit is erg. 'N paar ander, as ek nou gou hier loer, hierdie regering sit hand om die blaas met Cuba, China en Rusland. Die mense mag nie eers hier werk omdat hulle geregistreer is as ingenieurs nie. Ons het meer as genoeg ingenieurs in Suid-Afrika. Ek is 'n ingenieur wat nooit vir die regering iets sal doen nie as gevolg van hulle attitude, hulle houding teen hulle eie mense, sê Mana Ferreira. Een skryf hier ook, die SANDF, die nasionale Weermag het 1 miljard gespandeer aan mechanics van Cuba, dit terwyl die Weermag sit met die tegniese dienskorps wat meeste van die voertuie ontwerp en onderhou het. Waar is die res van die SMS? Vergewe my, ek moet nou eers na die volgende bladsy toe weer blaai. En die TDK, dis nog die tegniese dienskorps, het ingenieurs in diens gehad, meganies en elektries. Niemand verstaan die malligheid oor Cuba nie. Ek dink Daniel en Joe het al reeds daarna verwys, daardie loyaliteit, ook die terugploeg na vir daardie loyaliteit in die verlede. Die ingenieurs en die verwysing dat daar is ingenieurs wat gekwalifiseerd is. As ons praat oor nie net daardie sektor nie, maar Joe, so in die algemeen, wat is tans, en ek weet ek jou voet op die grond en jou oor. As jy ons kyk na die tekorte in vaardighede in Suid-Afrika, want ons wil hê ons ekonomie moet groei, watter sektore het die grootste nood? Ons praat nie nou oor die probleme by verskillende departemente nie.
Net 'n klein korreksie. Jy weet, ek werk in die opvoeding en opleiding area, nie die arbeidsarea nie. So as ek net dit kan sê. Kyk, wat die regering doen op 'n jaarlikse basis, hulle publiseer 'n lys van wat is critical
skills
en ook you know en ook daardie beroepe wat you know wat aan wat die grootste soort van fokus behoort te wees en so. So in die algemeen you know ek bedoel ek het nou nie die lys voor my nie, want ek bedoel dit is 'n baie gedetailleerde een. Byvoorbeeld ek nou is dat die in die information technology area is 'n groot area. You know wat daar vaardighede nodig is. Ek bedoel daar's ook ek bedoel die gewone goed, ek bedoel dat dokters you know wat nodig is en so aan. Ek bedoel in die groot area van technology, engineering en so aan. So dit is ook 'n groot area wat daar groot behoefte is, as dit ware. So wat ek sê, ek nou ongelukkig Lynette, het ek nie daar die lys voor my en so wat ek nou in die detail daarin kan praat en so. Maar laat ek net ook sê dat jy weet, as 'n mens van vaardigheid ontwikkeling praat en so, dat die regering in terme van die National Development Plan het die hele klomp tekens of targets het hulle uitgestel of wat hulle wil bereik by die in die jaar 2030 en so aan. En oor die algemeen, die groot probleem wat ons mee sit is, aan die een kant is daar tekorte in terme van die hoeveelheid mense wat vaardig behoort te wees in particular areas. En die tweede groot die ander groot probleem is die kwessie van kwaliteit. So ons weet dat die kwaliteit wat deur ons skole gaan is nie wat dit behoort te wees en so nie. En ook as 'n mens na die hele stelsel in geheel kyk, as ons by die TVET colleges kyk, as ons daar die occupational programme kyk en so aan, is die groot probleem kwaliteit. En dan die tweede groot probleem is ook wat mense roep throughput rate. Waar mense byvoorbeeld as jy in terme van die skool, jy moet nou in 12 jaar moet jy deur die skool gaan. Ons weet dat die throughput rate in die skole is in 'n omgewing van 40%. Ons weet ook dat die throughput rate in terme van die TVET colleges is in 'n omgewing van so 10%. Ons weet die universiteite is die throughput rate in die omgewing van so 15%. So die ding is die dat mense begin goed in plan en dan kan hulle nie deur binne die bepaalde tyd wat hulle moet deurgaan nie, en dan is dit ook die gehalte is ook swak. So in die algemeen you know is dit die groot probleme wat ons het in die land, en dit is strukturele probleme wat ons het.
Ja. Wat is, as jy so in die algemeen dan na verwys, die vlak van vaardigheid en kwalifikasies dan, hoe vergelyk ons met ander lande? Ons weet daar's ook tekorte in ander lande, en ons weet Suid-Afrikaners gaan werk ook daar omdat ons sekere gespesialiseerde vaardighede het wat net hier gewerf kan word. Maar hoe vergelyk ons dan?
Kyk, daar is in terme van spesifieke areas doen Suid-Afrikaners geweldig baie goed. So byvoorbeeld ek het aan die begin gepraat van dokters wat ek bedoel hulle is reg oor die wêreld you know as a crazy Afrikaanse dokters, hulle gaan in verskillende lande en so, omdat ek dink die kwaliteit as mense nou uitkom aan die ander kant is baie goed. Die ander ding wat ek ook wil sê ten opsigte van die ingenieurs waarvan ons praat vanoggend, is dat Suid-Afrika is deel van die Engineering Alliance. En dit is 'n groep lande wat besluit het dat wat hulle wil doen is om ooreenkomste aan te gaan ten opsigte van die kwaliteit van hulle ingenieurs kwalifikasies. En dit is omtrent 15 kwalifikasies wat ingesluit is in die agreement tussen die verskillende lande en so aan. So byvoorbeeld Cuba is nie deel van die alliance nie, en ook een van die goede wat die Kubaanse ingenieurs hulle sal moet daaraan voldoen in Suid-Afrika. Hulle sal moet aansoek doen aan die Engineering Council of South Africa, of as hulle nou wil ten volle die ingenieurswese in Suid-Afrika beoefen, is as dit ware. So wat ek sê dat so dit in die mediese veld by die dokters en ons verpleegsters is baie goed. Die ingenieurs is, ons ingenieurs is baie goed. Dit is deel van hierdie wêreldklas alliansie. En daar is 'n paar ander areas wat ons ook baie goed doen.
Vanuit tekorte, as ons daarna kyk, Daniel, en julle is in gesprek met nie net ingenieurs nie, maar op ander sektore ook, om ons ekonomie te laat groei. Waar is die grootste tekorte? En as julle daarna kyk, in na besig met besigheidsperspektief, ek sies, waar en hoe vinnig kan ons dit omkeer?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die heel grootste tekort wat ons tans sien is baie keer in vakmanskappe. So mense wat vaardige arbeid verrig wat op tersiêre instellings soos tegniese universiteite ensovoorts opgelei word. Daai mense is van groot belang in ons ekonomie op hierdie stadium. Ek dink die beste belang en dit is nie die beste van ons belang van ons ekonomie het ons so gou as moontlik meer sulke mense oplei. Die ingewikkelde ding is wat jy het eintlik 'n baie moeilike vraag gevra daar en hoe vinnig kan ons dit omkeer? Maar dit is 'n baie belangrike vraag. Daar's twee uiteenlopende probleme waarmee ons eintlik sit. Ons sit eerstens met Suid-Afrika soos jy baie goed uitgewys het met 'n opleidingsprobleem in dat ons nie genoeg mense van hoë genoeg kwaliteit kan produseer nie as gevolg van strukturele probleme in hoe opleiding in Suid-Afrika werk. Dit het allerlei langtermyn implikasies, maar vir nou beteken dit ook dat ons sekere arbeid het wat nie beskik word daardie vaardighede nie. So ons eerste probleem wat ons eintlik moet aanspreek is, hoe kan ons die arbeid wat ons nou in Suid-Afrika het so effektief as moontlik gebruik? Hoe kan ons nou vir mense werk gee? Hoe kan ons nou mense in staat stel om hulself in hul lewens en die lewens van diegene rondom hulle te verbeter deur te kan werk? Want ons sit met 'n werkloosheidskoers wat in die omgewing van 32 na 34 na 35% is afhangend van wat se sosio-ekonomiese groepe en so na kyk. En nou die probleem daar is dat ons sit met 'n probleem en dat is dat arbeid is nie waardeloos nie, dis 'n hulpbron wat hierdie mense het. Maar die omstandighede in Suid-Afrika beteken dat dit vir besighede duurder is om daardie mense aan te stel as om hulle nie aan te stel. En dit verduidelik die werkloosheidskoers. Suid-Afrika sit met 'n probleem in dat ons het 'n baie ingewikkelde arbeidsomgewing. Ons het byvoorbeeld baie stakings ensovoorts ensovoorts. Dit beteken dat dit baie hoë risiko is om iemand aan te stel. Arbeidswetgewing beteken ook dat dit baie moeilik is om iemand af te dank wat aan die een kant goed is vir werkloosheid, maar aan die ander kant maak dit ook werkgewers minder geneig om daardie mense in diens te neem. Dit was nie 'n maklike antwoord hiersom nie. Dis duidelik wel dat Suid-Afrika dink ek nie die bestaande arbeid in Suid-Afrika die geleentheid gee om relevant binne kan die ekonomie te wees nie. Dis sleg, want dit beteken ook dat ons toekomstige geleenthede al hoe verder in die agtervoorruit sien verdwyn. By elke jaar wat iemand werkloos is, word hulle minder nuttig in die konteks van 'n werksmag. Jy kan nou dink byvoorbeeld iemand wat sopas matriek voltooi het byvoorbeeld in Suid-Afrika wat vir 8 jaar lank of langer nie werk het nie. Sit met die probleem dat hulle fundamenteel nie vaardighede opdoen intussen wat hulle in staat sal stel om die werksmag te betree. Dis waarom oorsee sien ons dat mense wat afgestudeer het of wat die werksmag betree tydens iets soos 'n depressie of 'n resessie vir die res van hulle loopbaan minder geld verdien as hulle ewe knee wat nie in daai posisie is nie. Elke jaar wat jy buite kan die werksmag is daarom vir jou sleg. En dan sit ons met 'n verdere probleem natuurlik en dit is dat die wêreld rondom Suid-Afrika baie drasties besig is om te verander. En dit bring ons dan by die tweede probleem, naamlik dat die vaardighede ensovoorts, die vaardigheidstekort wat Suid-Afrika tans beleef, gaan net erger word soos die toekoms aangaan, soos ons meer mekanisering sien, soos ons 'n groter belang sien op goeder soos digitale vaardighede en vervaardigingsvaardighede wat baie kapitaal-intensief is. Daarmee bedoel ek dat jy 'n sekere hoeveelheid werk kan doen met 'n mengsel tussen arbeid en kapitaal wat jy insit. En dit kapitaal bedoel ek belegging in goeder soos toerusting ensovoorts. So wat jy sien in Suid-Afrika is dat Suid-Afrika eintlik baie arbeid het. En jy sou verwag dat ons dieselfde roete volg as 'n land soos China wat probeer om daai arbeid soveel as moontlik te gebruik. Maar in steede daarvan is ons een van die plekke wat die meeste kapitaal-intensief is in hoe ons vervaardig. En dit beteken dus 'n basies Europese vervaardigingsonkoste in die konteks van 'n derde wêreld land. En dit beteken dat ons sit met 'n probleem wat al hoe groter word.
So dit wil hoor jy wanneer daar gepraat word oor die behuisingskrisis. Byvoorbeeld, dan word daar gesê maar hulle kom vat ons huise, of hulle kom vat ons werk. Ek wil dit nou weier grooi en veral internasionaal kyk. Daardie oorseese kennis en die vaardighede wat hier dan nou vervul word aan ons behoeftes, dis nie noodwendig 'n slegte ding nie, Daniel.
Nee, absoluut nie. Op 'n strategiese vlak is baie spesifieke kundigheid wat ons in die land in kan kry 'n geleentheid om ons ekonomiese ontwikkeling absoluut te versnel. Die groot kwestie is net hoe presies ons daarmee te werk gaan. En ek dink die beste opsie waarskynlik is vir individuele besighede om te identifiseer wat hulle behoeftes is en dan mense van oorsee af te nader en te trek na Suid-Afrika toe. Dis die algemene praktyk en hoe dinge oorsee werk ensovoort. En dit beteken dat ons hoogs gespesialiseerde arbeid binnekant presies daardie konteks wat ons hulle nodig het gaan kry. Die ingewikkelde ding, moet ek wel bysê, is dat baie van die vereistes wat mense aan moet voldoen om in Suid-Afrika te kan kom werk, as hierdie hoogs gespesialiseerde arbeid, allerhande probleme skep, want jy sit nie net met 'n bureaukratiese rompslomp nie, maar byvoorbeeld inligtingstegnologie soos jou genoem het, is 'n baie belangrike vaardigheid in die konteks van Suid-Afrika, en een wat ons gerus meer mense van oorsee af kan betrek. Die probleem is egter dat wanneer jy van oorsee af kom, is daar allerhande fooie wat jy moet betaal. Jy moet byvoorbeeld aansluit by sekere instellings en organisasies wat nie statutair voorgeskryf word deur die regulasies, maar wat nie noodwendig betrekking het op jou vermoë om die werk te verrig nie. Jy word geïdentifiseer as bekwaam, maar dit kan jy nog steeds in die omgewing van amper R10,000 kos in baie gevalle om net die grens oor te steek om in Suid-Afrika te kom werk. Nou, as jy genoeg van 'n salaris gaan verdien sodra jy in Suid-Afrika is, is dit nie 'n probleem nie. Maar daai ekstra hekkie beteken ons kry nie soveel mense in wat daai vaardighede het as ons andersins sou kon nie.
Koos Pienaar van Tenissen skryf: In ons munisipaliteit het ons al 3 Kubaanse ingenieurs gehad. Dit is nou in Masolo Nyana. Al wat ek wil sê is dat as daar nie die nodige opdragstrukture bestaan om die ingenieurs te laat werk nie, sal dit ook nie werk nie. Die argumente dat ingenieurs nie platteland toe wil kom nie, gaan nie op nie. Enige persoon sal hulle salaris van wat die kabane kos op die platteland gaan werk. Die ironie met die 3 kabane was dat hulle nie regtig strukturele, ek gaan nie terugblaai na Koseblad toe, dat hulle nie regtig strukturele veranderings aangebring het nie, sê Koos daar op Tenissen. En 'n ander wat ook SMS'e gestuur het, die stad Melbourne het byvoorbeeld in die verlede 'n biologies vriendelike SA patent vir hulle rioolsuiveringswerke gebruik en SA ingenieurs wat in Suid-Afrika gebly het. Suid-Afrika het dus mense met die nodige kwalifikasies en kennis. Dankie vir jou SMS, Jan. Jo, jy het net te verwys na die National Development Plan, die Nasionale Ontwikkelingsplan. Binne daardie konteks gesien, as ons nou vergelyk, nie net wat die Departement van Water en Sanitasie wil doen nie, maar die gesprekke oor vaardigheid in Suid-Afrika, is daar vir jou 'n duidelike, en was daar nog in die verlede, 'n duidelike ontwikkelingsstrategie in beleid wat ons kon sê, nou ouens, nou val ons almal hierby in.
Die presidentie het 'n discussion paper het hulle vrygestel aan die begin van Januarie 2020. Dit was nou voor die die COVID ek weet nie wat mense sê in Engels
hier, die pandemie hier in Suid-Afrika.
I'm talking about the fact that there was a lockdown and so on. Voor die lockdown het hulle die papier vrygestel, en wat baie duidelik is, wat hulle gesê het, is ek ben aan die een kant die NDP het hele kom tekens gestel en so aan, om te sien, hoe ons van waar ons was na, kan beweeg in 2030. En het is baie duidelik in die papier wat hulle presentel, dat ons val een beetje kort aan wat die plan sê ons behoort te doen. So daar is een plan, ons allemaal kan inval om te sê, kijk, so gaan ons dit doen en so aan. Daar is 'n baie duidelike strategie. Hy strategie te doen saam met ons moet die hoeveelheid getalle moet ons vermeerder. Ons moet seker maak dat die kwaliteit wat ons lewer moet baie goed wees in Swaan, want dit is 'n baie groot probleem. En die oor grootte meerderheid of wat mense kan sê wat uitkom uit die papier het, is dat dat ons 'n bietjie agterbly, in fact we are way behind the target that we've set.
Elke keer wanneer ons gesprekke het oor die plan, plande wat Suid-Afrika op die tafel het, of waarmee ons al reis, amper soos 'n paspoort, dan praat ons elke keer, kom ons terug na die nasionale ontwikkelingsplan. Hoe sê ons, hoe meet ons vergelyk ons, Joe, die vordering wat ons gemaak het?
Ja, soos ek sê, die punt is dat daar is vordering. Ons moet nou nie so depressief raak, dat ons net sê, dat geen vordering. Mm. Daar is vordering, maar die vordering is stadig, en die vordering, baie mense noem het slow and steady, jy weet, so, dit is die vordering wat ons maak. Maar dit lyk vir my asof die daar die goede wat ons stel as tekens, en die doel wat ons wil bereik en so aan, dat dit is ons is te optimistisch en ons stel targets daar wat ons nie kan bereiken so nie, maar die verbetering is daar, mens kan die verbetering duidelik sien as het ware. Die ander ding ook is dat ons begin op 'n vlak by die basis baie laag is, en so dat jy so byvoorbeeld as 'n mens kyk na throughput rate, ons sê kyk hier, so ons wil byvoorbeeld 75% hê, maar ons is net by 33 of 38% op die oomblik. Jy weet, so wat ons sê, dat daar is verbetering, daar is definitief verbetering, maar dit is nie so gauw soos wat dit moet wees nie.
Ja.
En soos die die collega op die ander kant gesê het ook, is dat as die mens toe daarna kyk en so, en ek wil dit gaan net te stadig, en die wereld is besig om te verander, terwyl ons stadig soort van
voor
te beweeg.
Een van die luisteraars, Willem van Lanseria, sê, my twee seuns is in Nieu-Seeland, vergeleke met Nieu-Seelandse ambagsmanne, is my twee seuns ver bo hulle vaardighede, en is hulle baie in aanvraag daar. Dankie vir daardie SMS, dis precies waarna ek verwys het, dat ons net 'n bietjie weier kyk as die nood hier plaaslik, maar waar ons ook aan baat by daardie internationale of buitenlandse vaardighede. 'N ander luisteraar sê, ons oorskat die kwaliteit van ons kwalifikasies, dinge het sedert 2000 erg versleg, dit is een van die hoofredes waarom ons agteruitboer. Skat ons kwalifikasies te gering, Daniel?
Dit is 'n goeie vraag. Kom ons vergelyk net Suid-Afrika en Cuba. Suid-Afrika het 'n paar hele paar universiteite byvoorbeeld in die top 500 ter wêreld, waar Cuba na my kennis nie enige het binne kan die top 2000 nie. So om ons aanvanklike onderwerp terug te keer, ons is ten minste dink ek beter af as wat Cuba is. Die groot ding wel is dat vaardighede en universiteitskwalifikasies is baie keer eintlik maar net die begin. En wat jy sien baie keer is dat mense wat gemotiveer is en wat regtig 'n geleentheid sien vir hulle self in 'n land, baie keer werk om hulle self te verbeter en hulle kwalifikasies uit te brei of net hulle vaardighede uit te brei, wat hulle dan op sigself weer meer waardevol maak vir hulle werkgewers. En wat dan ook weer op sy beurt beteken dat hulle meer kan vra vir die werk wat hulle verrig. Kwalifikasies, dis baie keer maar eintlik net om die voet in die deur te sit. En ek dink Suid-Afrika se kwalifikasies, moet ek wel sê, het nie in alle gevalle agteruit gegaan nie. Daar is 'n paar plekke wat ons weet daar spesifieke probleme is, en ek dink spesifiek hier aan baie van die tegniese universiteite ensovoorts, wat 'n bietjie van 'n probleem beleef het, en dan ook 'n gebrek aan nuwe tegniese universiteite wat gebou is. Maar ek dink daar's meer as genoeg nog steeds vaardige arbeid in Suid-Afrika. En ons is eintlik, as jy ons vergelyk met die res van Afrika, in 'n wonderlike posisie wat dit betref. Ek dink die groter kwessie vir my is dat die probleem lê nie soseer by ons top 10% of selfs ons top 5% van gekwalifiseerdes en opgeleides nie. Vir my is die probleem die groter gros van mense wat nie genoeg vaardighede het om binnekant ons ekonomie tans te kan werk nie.
Ja.
Ek dink dis die groter probleem. So ek stem met die luisteraar saam, ons moenie, jy weet, onder die indruk wees dat ons kwalifikasies net goed is net bloot omdat ons in Suid-Afrika bly en daarom wil positief voel oor Suid-Afrika nie. Wat ons wel moet raak sien is dat ek dink die groter probleem lê wat sommer hierso by voorskool waar dit al reeds begin waar kinders nie behoorlik geakkommodeer word nie, regdeur laerskool en hoërskool. Ons sien interessant genoeg dat jou vermoë om te werk, jou werksgeleenthede, jou waarskynlikheid om in 'n goed besoldigde posisie te wees, neem effens af tussen graad 10 en graad 12. Met ander woorde, in Suid-Afrika, vir een of ander rede, is graad 10 meer waarskynlik, mense wat die skool op graad 10 verlaat, meer waarskynlik om suksesvolle beroep te kan beklee as mense wat op matriek die skool verlaat. Nou, dis 'n baie slegte teken. Dit beteken dat ons nie waarde vir die kinders toevoeg in daardie 2 jaar nie. En met daai waarde toevoeging wat ontbreek, beteken dat daai kinders het nie die geleentheid om hulle self te verbeter en byvoorbeeld goeders te doen soos aansoek te doen vir besigheid. As gevolg van die probleme in baie groot dele van die land met ouers wat byvoorbeeld vreeslik hard moet werk of wat nie werk het nie en wat nie op een of ander manier kop bo water moet hou, beteken dit ook dat hulle nie beskik oor die kapitaal om byvoorbeeld studielenings aan te gaan nie. En daai is die fundamentele probleme wat ons moet aanspreek. Is kinders moet die geleentheid gegeen word om goed genoeg opgeleid te word dat ons hulle nuttig kan akkommodeer binne kan die tersiêre sektor. Of selfs byvoorbeeld ons vir mense wat nie matriek het nie of wat net matriek het, meer geleenthede in die land skep. En dit is eintlik dit is die groter probleem tussen al die ander weer.
Wat van leerskole verniet opleiding aan site om vaardighede aan te leer soos bou, pleister, elektriese plumbing, teel, leerdakke en sovoorts met 'n minimum salaris om net te kan leef, om meer behoorlike huisvestings te bou wat nie net een kamer is nie, maar meer behoorlike leefbare plekke te bou met water en sanitasie. Dalk moet ek praat oor daardie aansporingsidee. Ek gaan nou dit met jou bespreek, Joe. Praat saam, goeiemôre.
Goeiemôre. Kan ek met Lenet?
Dit is, jy's direk op lig, so maak jou punt. Dankie.
Skielik. Lenet, dit is een ding bietjie die kok wat praat.
Ja, besie.
Wat ek nie verstaan nie, julle praat van platteland, Louisfontein, sonder water, en herstructurering, of wat kan die ingenieurs moet gaan doen, ek is van die ingenieur. Maar, hulle kom nou hier aan, en of ons ingenieurs moet nou gaan, en daar moet nou vir daai dorpie te help, vir Louisfontein, kry hulle een huis met, of een kantore, voor rekenaars, want hulle gaan elektronika nodig, he. Wi-Fi, klerke wat hulle gaan hee, die ingenieur gaan moes nou nie kap met die pik en graaf nie, hulle moet arbeiders hee, elektriciens hee, loodgieters hee, wat is die ander wat ek so gehad het in my kop, en bouwers wat weet wat hulle doen. Die ingenieur kom ons nou nie hier aan en gaan sitte op die dorpie en nou, ek verstaan nie mooi wat hulle daar moet gaan doen.
Ek dink hulle gaan inskakel by die bestaande strukture, soos by 'n munisipaliteit, waar daar nie, ek weet nie waar die mense is nie, maar kom ons neem maar aan, daar is nou nie
ingenieur nie.
Ja,
nou nie
ons neem nou aan, ons maak die aanname, en dat hulle binne daardie bestaande strukture dan nou leiding gaan gee. Dis nie asof hulle daar one man band gaan wees en op 'n pad ja. Of op 'n ding gaan lê of die water gaan uitsorteer nie. Dit is in samewerking met ons bestaande werkers hier en strukture in Suid-Afrika. Help my reg as ek nou hier 'n verkeerde afleiding maak, Joe. Daniel, verstaan julle dit so, Joe?
Ja, nee, ek verstaan dit so.
Die aansporingsinisiatiewe.
Ja, Lenet, laat ek net sê dat jy weet nou, ons moet ook nie praat asof daar niks gebeur in die land en so nie. So, byvoorbeeld, die voorstelle van aansporing, daar is programme wat die regering op die been gebring het, en dit is in werking oor die laaste, 15, 20 jaar. So bijvoorbeeld dat learnership, en daar is, ek vind dat die mens van getal op, dat is daar oor die 350.000 van die learnerships wat reeds in werking is en so aan. En wat die learnership is, is dat jy leer een bietjie theorie, en dan leer jy ook op die werk te doen. So dit is een combinatie van, hoe mense, vaardig word. Dan is daar ook wat mense roep die internships en so aan, en dit is waar die persoon nou al reeds die kwalifikasie het en dan geplaas word in die werkplek, om nou die praktiese vaardighede op te tel en so aan. Die probleem wat die regering het is dat daar oor die algemeen is daar tekort aan plekke wat hulle self beskikbaar maak om hierdie interns aan te vat. En daar is baie incentives wat daar is vir maatskappye om die interne internships te vat en so. In termen van vaardigheidsprogramme, daar is oor die 516.000 mense wat gekwalificeer was. Ek denk dit is die 2018 figures wat ek het. En dan in termen van artisan is daar oor die 130.000 wat al reeds opgeleid word. So ek wil net sê dat een mens moet nie sê dat niks gebeur nie. Dat is kom goede wat gebeur. En soos ek sê, die probleem wat een mens het, is dat die hoeveelheid, kom ek te veel my ervaring van mense op learnership. Ons het bijvoorbeeld weer te stappen was het ons nou die 1 jaar learnerships in werking gestel. En dan kry jy soort van, jy kry 60 mense in en soan. En wat gebeur is die dat omtrent 70% van die mense maak die learnerships klaar. Die ander 30% val uit, hulle kry werk op 'n ander plek en hulle maak die ding klaar. So die probleem is dat, jy weet, dat wanneer mense een program begin, moet hulle het begin en hulle moet het daarbij hou tot aan die einde, so dat hulle aan die einde van die dag gekwalificeerd kan wees, hulle kan beide die theorie verstaan as ook die werkplek ervaring het en so. Okay.
Net gauw een vinnige tweet van Benjamin Jansen, wat ek met julle deel. Benjamin tweet vir my, dit is betaaltyd aan Kubaanse regering vir beloftes gemaak vir ondersteuning tydens die stryd teen die NP-regering. Fraksie van die geld gaan aan ingenieurs of selfs die dokters. Kubaanse regering kry meeste van die betaling. Kennistekorte verskoning is net 'n rookskerm. Samuel Walter sê die Kubane was reeds 3 jaar gelede by die Voëlvlietdam en opmetings gedoen en toe verdwyn hulle. Christo Witbank sê toe houtwerk en metaalwerksentrums gesluit is by hoërskole in die begin van demokrasie is tegniese vaardighede nie ontwikkel op hoërskoolvlak nie. Dit moes regters ook wag voor hulle monde plaas. Selfs die beheerliggaam van voorsitters moet liefs nie politieke amptenare nie. Moet liefst nie dit wees nie, lyk het vir my. Dis Christo daar op Witbank. Die kopswaai moet by munisipaliteite self kom met instandhoudingsbeleid gekoppel aan aanstellings vir back-end geld, omkoopgeld, sê Fred Visser daar op Balito. Ons sluit af ons program en ons het nou geraak aan die wat gebeur op voedselvlak en op skoolvlak, maar ek kom nou net van Vicksburg byvoorbeeld. Die vader weet dat my net lanklaas so gebid, want jy is so bang, jy val in 'n gat. Daar is soveel slaggate op die pad. Ek weet nie hoe die mense dit daar uithou nie. Die vader weet. Maar nou kom ons terug, na nie net die paaie wat daar behoefte is. Water, sanitasie, juist op Vicksburg, waar ons gesien het, protesoptogte in die verlede, waar Andries Titani al 10 jaar gelede optocht bygewoon het en so gedood is, omdat die mense op is. Die krisis raak al hoe groter. Moet ons nou wag vir die regering? Of wat gaan ons doen? Som vir my op, Daniel, asseblief. Jy het so 'n minuut.
Perfek. Ek dink die groot beste les wat ek hier uit neem is dat Suid-Afrika het genoegsame hulpbronne om nou reeds 'n beter toekoms te begin bou. Die probleem is hoe daai hulpbronne geallokeer word. Ons het mense wat kan werk, ons het mense wat wil werk, en daarom is buitenlandse hulpbronne gaaf, maar eintlik oorbodig binnekant die konteks van wat die regering nou doen. Die vraag is, hoekom is ons nie in staat daartoe om die arbeidskoms reeds in Suid-Afrika uit te gebruik nie? Dis waar ek dink ons ondersoek moet begin om te sê, wat kan ons doen om die probleem in die toekoms op te los, ja, maar wat kan ons nou doen om die 32.5% van mense wat werkloos is, nou reeds te begin akkommodeer in die land? En dit beteken ons moet met baie versigtigheid gaan kyk hoe arbeid tans in Suid-Afrika werk en wat ons kan doen om vir mense regtig in staat te stel om vir hulle self 'n toekoms te begin bou.
Dankie Daniel Du Plessis, regsontleder by Sake Liga en Joe Samuels, voormalige uitvoerende hoof van SAQA, SA Qualification Authority Raad. Dankie vir julle tyd vanoggend hier op Praat Saam, waardeer julle insette.